sa sukses që jemi në punën që bëjmë, karrierën që ndërtojmë dhe cili është perceptimi që kemi për suksesin. Dhe sigurisht ne do të bisedojmë me një mike të studios tonë, e cila shpeshherë na jep këshilla të tilla, Elida Motro Iliazi, e cila është me ne sot. Mirë se erdhët, faleminderit.
Së lidhëm, kënaqësi me gjithmonë.
Kush është, sepse ndonjëherë ngatrojmë perceptimin që kemi për suksesin. Cili është realisht ai pa kë quajmë sukses? Doni Elida.
Unë mendoj, para një rastem shumë interesante. Dhe ka mërë një njoftim se dhe për mua ishen që këshu. A mund të jemi suksesëm në Shqipëri, është pytja e thjeshtë fare? Pikërisht, do të jam më shumë të themi këtu tek nesë. Në teori, të gjithë mund të gjejmë. Unë mendoj që se cili nga ne është shumë unik. Ne jemi bërë në mënyrë të mrekullueshme shumë unik, shumë veçan. Që do të thotë, për se cilin prej nesh, në parim, suksesi parametrat i ka të veçant, tregusit i ka të veçant. Në përgjithsin, që së flasin në formalistike, pasta janë shumë gjyra që filozofikisht do thoshe, a nuk janë për audiencën e mëgjezit, por do thoshe më përshomo që t'i eshi knashur me ati që bënë. Që në fund të ditës e thuash ka kuptim.
Kam përshtypjen se kjo është problemi më i madh që kanë, sidomos shqiptarët. Sa të knaqur janë me atë që bëjnë? Për shembull me punën që bëjmë gjithë ditën apo me angazhimin që kemi, a kënaqemi në fund fundit? Përveç se marrim një rrogë.
Është shumë e vërtetë. Shiko, marrja e rrogës, e thatë ju, për mua është një nga ato çelësat që të bën të jesh i kënaqur. Sepse në fund të ditës ke shumë njerëz që marrin rrogën dhe janë të kënaqur, do thuash, por ka shumë prej tyre që thonë duan rrogën. Në qëse të flasim për miqt klientë që unë njofë, do i referojmë këtë i tutje miqt, sepse nuk më duken si klientë, sepse e më një mardhënje që marri me jatë. Për miqt që unë flasë, për ata që njofë, për ata që punoj, dhe janë tani 5 vjetë që meren realisht vetëm me këtë punë. Më përpara ja marë për korporatët, të shqipë e bi për vetët në firmën time. E para gjithë që bëjmë, me këdo që fillojmë programin për trajnimin për tregun e punës, e para gjithë është përcaktojmë çfarë janë bazat e pritshmërive. Dhe pyetja e thjeshtë është, në qoftë se do të kishte të themi 1 milion dollar, themun euro, varet nga personi që kanë përpara. Dhe lekët mos qenë problem. Çfarë do doje të bëje? Dhe kjo është pjesa e parë dhe e dyta është çfarë pritshmërisht ke nga ky program i on? Që në këtë moment ne kemi vënë dy parametra bazë, ose do thoshë ja fillojmë të ndërtojmë autostradën e karrierës së dikujt. Ku do të jesh? Le të themi që lekët nuk do të ishin problem. Ku do të jesh? Dhe realisht tu fillon njeriu dhe e lën çik të lirë imagjinatën, fillon çik çfarë do doja të bëja që dhe kur e bëj dhe po su pagova on prap do të isha i kënaqur dhe këtu ke filluar të vësh në fakt ca shtylla të karrierës tënde dhe janë rreth 3, do thoshja, të cilat prap dalin nga një ADN tre gjëra që ju zot pak në gojë në mënyrë instinktive apo intuitive. Është realisht çfarë janë aftësitë me cilat i ke lindur ose themi potencialisht kush janë ato talente që janë hedhur në ty, janë investuar në ty që në lidhjen tënde? Kush janë ato cilat i ke punuar gjatë jetës, do të flasim aftësit, e dyta çfarë interesa shket, të cilat ndryshojnë me kalimin e viteve, në qofë se në fillim në interesat mund vjen të futesh diku vetëm për një internship pa lek, më mbrapa kjo të ngopë mëse ndryshojnë interesat dhe treta dhe shumë e rëndësishme është vlerat që ti ndanë. Në qofë se në vlerat tona, ne jemi shumë të qartë që deri në çfarë pike bëjm kompromisin që thatë ju, jeta bëhet e këndshme. Nëse këto vlera shkelen, automatikisht po të vëshre. Keni kolegë këtu që kanë nën punën dhe kanë ikur? Shkelja e vetme nuk ka qenë tek leku, nuk ka qenë tek sepse nuk po zhvilloheshin nga ana e aftësive, por diku është shkelur në pjesën që të dhëmë më shumë, tek ajo që ne quajmë integritet ose tek ajo që ne themi sedra o pa hunda, varet se çfarë emri mund t'i vësh. Po që në parim, nëse ti arrin të dish kush janë këto që ti do të bësh, realisht ti ke vendosur kush janë indikatorët e suksesit tënd, dhe nuk matesh më me dikë tjetër. Dhe e thënë më thjesht, këto indikator mund të jenë ndryshe tek ju, ndryshe tek një tjetër që mund të jenë në të njëjtin profesion, sepse janë këto ky amalgam i këtyre tre gjërave që janë shumë të veçanta. Janë si retina jonë që është ndryshe, si shenjat e gishtave që janë ndryshe, është e njëjta gjë dhe përveç gjithë së përgjithshme çfarë quajmë sukses.
Po si është rruga për të qenë pa për të bashkuar, sepse nuk është lehtë ti gjithë këto që na thatë ju janë komponent që në fund fundit bëjnë atë që quajmë rrugën e durë për sukses. Si është këshilla juaj?
Shiko, unë do të thoshe larg këshillave sepse në fakt flas vetëm nga përvoja ime.
Eksperjenca, pra, pikisht.
Po, ajo do të thoshe on gjia aja që është në parim të jesh me këmbët në tokë por dhe të ndërosh. Dhe prapë do duket si teori e madhe, po e thon thjesht është kjo. Në kuadrin e këtyre që ti ndëron, thua për shkakun që po të mos qenë problem lekë, do doja të kisha një studion time, themi, për shembull, të isha opera, juve do doni të ishit një opera pa pa kaçurela dhe në versionin mashkullor, apo jo? Në Parim, të gjithë gazetarët kam idenë që është një nga
flasë në Parim. Kemi një televizion të imin e të bëja të që kam shqyrë të bëjë.
E shkëllqyrë. Kjo do t'ishte, të themi që pjesa e leku do t'ishte e zidu, nuk ishte problem. Qëfar programe do të bënit, kjo është pjesa që do t'ju ngopte, do t'ju kënaqte. Dhe këtu fillon ana praktike, okej, do bëjë këto programe, po sa prej tyre, tregu është i gatshëm dhe i thith. Ndryshe, do t'isha në pjesën e abstraktes. Ndaj po them, balansa midis të qenit me këmbën në tokë dhe të ndëruarit në mënyrë të madhe, është një gjë pasaj që në programin tonë është pjesa që unë them që lësho kap, dhe kjo është pjesa që ne bëjmë. Çdo gjë e bën vetë miqtë tan klient. Ajo që ne bëjmë është thjesht facilitojmë, lehtësojmë që ata të gjejnë këtë ritëm. Dhe po them, me shumë kënaqësi, po të shoh mbrapa 5 vite tash, flas me ato që jam marr konkretisht, nuk flas me ato që mund t'i marr në 2005-ën nga një korporatë që sot i shoh të zhvilluar. Po flas këto. Jan disa të rinj dhe të reja që kanë dalë nga biznese ose familjare ose të tyret, që kur i shoh jam shumë krenare, sepse kanë ditur të hecin. Dhe s'kan bën fare më me ne, kanë bërë një planifikim në fillim dhe din ta zbatojnë, por kanë parë kush është autostradë e tyre dhe janë të themi 3 korsi në cilat i lëviz, një shpejt tu, një ngadalë, po je brenda atyre. Nëse del nga ana tjetër është njësoj që të thuash si tek ai i anekdotës, si po janë gjithë kundër me vëlla. E ke vënë që jeni një vend pune që thua, po kanë çdo gjë kundër. Çdo gjë kundër. Nuk është aftësitë si përdor. Në interesat e mi s'pyet njëri çfarë dua të di, jam mbushur stopi. Pjesa tek vlerat është që ore nuk do t'ja di në fund të ditës njëri je lodhur, dalë se po ikën orën 7:00, ç'ke bërë që nga ora 5 deri tani që bëre ekstra. Kjo është të kesh çdo gjë. Dhe kjo është azilia që bie.
E çfarë bëhet kjo azilia?
Shiko, unë do të thosha e para fare bëj një herë analizat, se shiko se nuk e mirë. Realisht në trupin tënd diçka nuk funksionon mirë.
Vërtet.
Je duke punuar me një adrenalinë që ne na ka dhënë Zoti ta përdorim vetëm në rastet kur largo Zot nënës fëmia e ngelet poshtë makinës dhe duhet vetë ngrënë makinën. Ti po përdor këtë gjën. Dhe ndaj kemi një cfilitje mendore shumë të madhe ose ajo që quhet burnout. Pra hapi parë do thosha bën një test për burnout. Shiko ku je. Dhe është një test ndërkombëtar që po je mbi 33, je you are burning out, po digjesh për së brendshmi dhe në vend që të prodhosh, ti po konsumon. Dhe këto janë shenja që ti shikon. Dhe si dallohen këto shenjat? Gjë e parë. Ulesh me një shok, me një shoqe, gjë e parë që thonë është o fillojnë të shajnë shefin, ose kolegun, ose dikën në shtëpi, zakonisht krahat flasin, burrat rinë dhe mund të fillojnë një cigare, mund të fillojnë të merren shumë me bodybuilding, mund të merren me gjëra të tjera. Po janë shenja të një sfilitje mendore, të cilat në fakt e kanë lënë atë gramafonin në një pikë dhe bëndi, dhe këte e ndje në shoqëri. E vërtet, e vërre kësa e rullesh me dikë në Parim nuk janë pozitiv, sepse ata po hanë nga vetë tyre, në fakt e janë kërkojnë ndim. Që që ose e shef tek vetja që të ngjel filmi diku, dhe nuk shion më natyren, nuk shion më rënin e shiut, nuk shion më
duken gjërat
nuk lejon veten të nxehesh.
Zakonshme, madje më pak se të zakonshme.
Shumë e vërtet. Ose thua në fund ditës çfarë bëra? Dhe është ai depresioni që fill pas cvilitjes nervore apo djegjes mendore, fillon një depresion i cili është shumë i butë, po ti takosh të njerëz janë gjithmonë okay, janë gjithmonë njerëz të sjellshëm.
Okay, e bëm testin, e bëm ata analizën e dur, por çfarë si të ndryshojmë, sepse në fund fundit
do drejtosh për mua, gjithë programi që unë besoj fort është drejton nga fuqitë e tua, drejton nga talentet e tua. Dhe lëvizja nuk është si me një timon që ti me një herë dhe merë këthesën dhe e shikon që jenë në rrugën e gabuar. Për dalandej, dalë se do marrë që i krotull, ati të puna që i do konsolidosh, do vazhdosh të marrë atë rrugën që të mbanë, por ndërko, do fillosh të planifikosh kush janë daljet nga kjo autostrade gabuar, të dalësh në krahun tënd. Dhe ka plot çfarë mund të bëhen. Sot ka plot. E para njëherë ka online, mund të gjesh plot për ndërtim karriere. Thjesht të shkruash në anglisht apo në shqip si të drejtohem karrierën time, drejtohesh. E dyta jemi ne, lavdi Zotit, jemi në treg për këtë punë jam, kështu që mund të vinë tek ne. E treta është familja, njerëzit e afërt, ata me cilët ti beson, një person i cili është i suksesshëm dhe ka kohë të merret me ty. Në moment që ulesh me të dhe shikon që nuk fillon të shes mend, atëherë pyetesh.
Edhe tani kthehemi, pra ta tashojmë pak më praktik në Shqipëri. Çfarë ndodh me suksesin në Shqipëri? Është diçka e pranishme?
Unë besoj.
Në përgjithësi, nuk po flas sepse ju rastet tuaja sigurisht që i thatë dhe janë raste suksesi. Pjesa më e madhe.
Jo të gjitha.
Mirë, pjesa më e madhe.
Ajo që unë do të thosha.
A është një terren i duhur për sukses terreni shqiptar
si vend tjetër, në si çdo vend tjetër. Unë besoj si çdo vend tjetër sepse kjo ka të bëjë me psikologjinë e sjelljes, do thosha që unë po këngul dhe dua të theksim që thotë ne jemi njerëz dhe ku do jemi njësoj. Në një vend ambienti mjedis i përgjithshëm është shumë më ngritës, tek ne mund të jetë pak më ulës. Megjithatë, nga viti në vit, unë them në këto vitet e fundit që kam parë, unë shoh që ka më shumë frymarrje për të qenë i suksesshëm. Çfarë ndodh pastaj është që pjesa që them gjithmonë me ata që janë të suksesshëm, shumë them, shikoj se aty lart it gets cold, bëhet shumë ftohtë. Sepse njerëzit zakonisht nuk të shikojnë, mendoj unë, me atë dashamirësi, por kjo nuk është shqiptare. Dua ta them me shumë forcë, tek ne mund të jetë më e hapur dhe duket sik më shëmtuar kur e shikon tek fytyra e njerëzve që ndjen sikur të tradhtojnë, që ndërton diçka me ta dhe ata në një moment caktuar shkëputen për një interes të tyre dhe ti thua po dale se po ndërtonin diçka, dhe kjo është një pjesë pse dikush suksesin tënd mund të marrë një copë të vogël dhe vetë e përdor dhe ikën, por kjo është short term. Në parim unë besoj ka dy gjëra, mund të jetë ky lloj. Ke këtë gotë, dhe ti je këtu brenda, dhe ky është një ambient i vogël shqiptar. Ti mund ta shikosh këtë si një vend që unë dua të kapem me thonjë. Sa mund të kapësh tek thonjtë e xhamit është shumë e vështirë. E vështirë është bërja e biznesit tënd apo e punës tënde të hecurit. Ti mundohesh të ecësh lart tani ose ti sugjeron që ka të tjerë që rojnë të ulin poshtë, rojnë e kthejnë në qëllim të tyre, ose ti zgjedh që dhe atyre të thuash hajde ngjitemi lart, dhe kjo është e vështirë. Dhe kjo është pasaj që hyn tek pjesa e përgjegjësisë korporatës apo e sjelljes së korporatës apo e përgjegjësisë që kemi juve dhe unë për shembull, që për aq sukses sa kemi kemi detyrë ndaj të tjerëve të tregojmë që po bëhet kjo. Ndaj është dhe qëllimi im pse flasim shpesh për këto gjëra. Është e bëshme të jesh i suksesshëm në Shqipëri.
Pra, mundësit janë. Edhe pse një po themi një ambient i vogël, siç e shpjeguat historinë e gotës, pra është e mundshme. Brenda këtij realiteti,
po.
Edhe ne bashkë me realitetin, me terrenin, jemi po aq të vegjël sa terreni dhe mundohemi në këtë terren të zhvillohemi.
Por është zgjedhja e cili do sot që thotë kjo gota është e vogël, por ma do shkoj në Gjermani, do shkoj në Itali, ama ti ke shkuar me një përgatitje. Ti shkon dhe konkuron në tregun e punës.
Një njeri për të qenë i suksesshëm, çfarë duhet të ketë si po e quaj kualifikim në thonjza, po virtyte, vullnet, ku diun me radhë, kush janë ato që ju ja sugjeroni klientëve tuaj, njerëzve me të cilët punoni, pra, që shiko, du t'i kesh këtë cilësi për të qenë i suksesshëm dhe du të elaborosh këtë terren për të qenë i suksesshëm.
Unë kam iden dhe nga ju po flisni apo mendoj gjithë çfarë kemi kaluar në duar.
Nga eksperjenca.
Nga eksperjenca. Dhe mund të them, nëse mund të referohem rreth 300 personave individjo biznese, po them që secili prej tyre për mua është ndërtuar të jetë një sukses. Unë nuk kam parë një person që të ketë një kombinim talentesh, interesash dhe vlerash që të jetë i destinuar për dështim. Absolutisht jo. Që do të thotë, përsa ko potencialin e ke, është potenciali, pastaj duhet vullneti dhe pastaj duhet puna. Konkretisht flas për ata që unë njoh, nuk kanë orar fillimisht derisa të bësh gjërat në vend. Nëse je duke punuar diku dhe ti do të largohesh sepse nuk është kursia jote, nuk është highway jot. Automatikisht duhet punosh një 3 orë në mbazite shumë më tepër nga të tjerët, që të marrësh gjithë aftësitë e tjera që do t'i shesësh më mbrapa, marrësh ti vesh në punë. Do të thonë, edhe çelësi i suksesit, edhe sasia se sa sukses do të ketë, në fakt varet sa ti do të përdorësh, çfarë është investuar tek ty në mënyrë të mrekullueshme. Nëse do t'i vesh në punë, bujrum, s'do të punosh, un kam parë njerëz me talente të jashtëzakonshme, që talenti flë. Dhe nëse do përdor një analogji,
si ja u nxjerrni këtë? Si ja u ngacmoni?
Shikon, ne bëjmë një inventar.
Kjo është e rëndësishme.
Po, ne bëjmë një inventar dhe themi këto ke brenda, këto ke të tuat dhe këto nuk i ke. Atëherë, me këto që ke, me këtë brumë që ke, çfarë do të bësh? Zgjedh të bësh kruasan, zgjedh të bësh bukë të bardhë, zgjedh të bësh bukë organike, zgjedh të bësh një bio, zgjedh të bësh një bukë që do hidhet poshtë. Zgjedh është zgjedhja tek personi. Dhe pastaj kur themi, "Okej, çfarë do të zgjedhësh të bësh?" Dua të bëj 1, 2, 3. Atëherë, ajo që ne bëjmë dhe besoj me sukses është i pajisim me instrumentat e duhur, me mekanizmat e duhur që kjo gjithë heci. E para gjë, dikush është që funksionon, është pjesë e programit që dikush sjell një person që është support group, personi që është që të mbulon. Në moment që ne si njerëz e themi dhe e deklarojmë tek personi që ne kemi respekt për cilin, ne jemi shumë të përgjegjshëm më mbrapa që në çdo bisedë, pa e kuptuar, t'i japim llogarisë si kemi ecur me planin tonë. shkencërisht e vërtetuar që hecën. Nga ana tjetër, në fillim kur ti fillon të shikosh këtë gjën, dhe njerëzit rreth e rrotull, që pas javës së tretë të trajnimit, njerëzit fillojnë thonë, "Ora, çfarë keti që realisht nuk bën më biseda të llojit ai ajo po flet për gjërat e tua, si të ndërtojmë, si të hecim, çfarë oportunitetesh ka aty?" Shiko mos u merr me anën negative, shiko anën pozitive, shiko ti vlerësosh njerëzit. Ky ndryshim pak na pak është një investim që bën për veten tënde dhe kjo reflekton tek të tjerët dhe janë të tjerët pastaj më mbrapa që të shohin hec ose drejtona ose hajtë drejtojmë. Domethënë, e them shkurt fare me një fjali, do të ishte që bëhu i përgjegjshëm, accountable. Jep llogari për ato që bën, për ato që ke planifikuar dhe shijoje. Nëse kjo nuk është në gjërat që ti do të bësh, tham, nëse në planin tënd nuk ishte të ndërtoj një studio, por ti gjithmonë ke dashur të ndërtosh një palestër, atëherë për të palestrat do punosh 12 orë. Te studio edhe pse je përgatitur tani, do punosh aq sa të mos lodhe shumë. Kjo është pjesa e zgjedhjes.
Absolutisht shumë e rëndësishme. Unë të falenderoj shumë që mi dhe gjithë të këshilla, sepse janë edhe për mua një mundësi,
por për gjithë ata
që më ndjekin. Kështu që faleminderit shumë.
Faleminderit juve.
Dhe është kënaqësi gjithmonë që ju kam.
Faleminderit.
Miq, sa po kemi ndjekur një podcast nga Emi Coaching and Consulting dhe personalisht nga Elida Motra Iliazi. Nëse keni interes për më shumë, ju lutem na gjeni në www.emivizcc.com ose në rrjetet sociale me emra tan. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar, ju lutem lini komente dhe çdo gjë që ju do të thoni, mendimet tuaja, ta dini që janë më së të vlefshme për ne. Gjithçka që ne bëjmë, e bëjmë sepse duam të ndihmojmë. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida.